Naštartujte jar so skvelými zľavami až do 3700 eur na vybrané modely Hyundai v predajniach Autopolis Bratislava. Čakajú na vás SUV modely Tucson, Kona a Bayon, ale aj obľúbený Hyundai i30 v krátkej aj dlhej verzii. Či už hľadáte malé alebo väčšie SUV, hatchback alebo kombi, v Autopolis nájdete Hyundai pre každého. Viac informácií nájdete na www.autopolis.sk alebo priamo u predajcov Autopolis na Panonskej, na Boroch alebo na Račianskej.
Očakávanie sú určite veľké, možno duplom preto, že sme skončili na prvom mieste. Každý, keď mu o niečo ide, tak bude automaticky hrať menej a menej tých mladých hráčov a tam proste v tejto dobe nastáva problém. Vždy som bol koval a vždy sa na mňa dávalo väčší pozor, ako možno by sa muselo, takže si asi nepamätám tak vyrovnané play-off a celkovo aj tak vyrovnanú sezónu, ako sme mohli sledovať tento rok.
Víťazom základnej časti Extraligy sa stal HK Poprad. Pre niektorých prekvapenie, pre Popradčanov samozrejme nie. Na druhom mieste sa umiestnili Michalovce, no napadajú mi dve otázky. Tá prvá, na ktorú odpoveď nepoznám, je, či si udržia formu aj v play-off, ale na tú druhú odpoveď poznám, pretože čo majú spoločné Michalovce a Poprad v tejto sezóne? Je to náš dnešný host Julius Koval, ktorý aktuálne športuje riaditeľom HK Poprad, no ale začal Michalovce. Julo, vítaj.
Ďakujem pekne teda v prvom rade za pozvanie. Som rád, že aj na mňa ste si spomenuli a teda poďme na to.
No všimli sme si, že Poprad je na čele, povedz prvýkrát v histórii a pretože to meno Julius Koval sa objavilo v Poprade v priebehu sezóny v podstate. Tak gratulujeme na začiatok, hlavne teda povedať k tomuto historickému zápisu, tak rýchle také hodnotenie sezóny tej základnej časti svojho pohľadu.
No, tak samozrejme prišiel som v hektickom období, ale tešil som sa vlastne na tú výzvu. A mne sa vždy Poprad ako klub páčil a mám rád aj to prostredie okolo mesta a tak ďalej, takže veľmi ma potešilo, keď sa mi pán Bartek, majiteľ klubu, ozval. A vážil som si to a samozrejme išiel som do toho s tým, že chcem naozaj tomu klubu pomôcť a dostať ho na tie priečky, kam patrí. Takže dá sa povedať, že možno to prvé miesto na konci dňa je nejaký nadplán toho, s čím sme možno plánovali alebo počítali, keď som prišiel. Chceli sme sa hlavne dostať do play-off. A samozrejme, berieme to a som rád, že sa nám podaril už teraz nejaký ten čiastočný úspech. Ale samozrejme, snažím sa, aby chalani proste chápali, že toto je len začiatok tej hlavnej cesty, pre ktorú sme tu. Takže play-off sa ešte len ide začať a potrebujem byť čo najlepšie pripravený do tejto záverečnej fázy sezóny.
Ani s Tomášom sme netipovali asi Poprad na prvé miesto, ne?
Nie, netipovali a keď to tak pozerám, tak keby bolo v finále Poprad Michalovce, tak si skladal skoro dva týmy.
Tak dá sa to možno tak nadľahčenie povedať. Samozrejme, aj v Michalovciach sa nám podarilo s Marekom vyskladať veľmi silné mužstvo. Dovolím si povedať, že majú asi najlepších importov v lige a naozaj myslím, že žiadny z mužstiev ich nechce dostať do play-off.
No by to vyzeralo, ako keby mal boxeristický zápas z dvoch boxerov jedného promotéra, ne? Ale neviem, samozrejme ten Popradský teraz v tom prípade je jednoznačný. Tá skladba týmu, neprišiel si tam na začiatku, takže si mal nejaké limitované možnosti, alebo ako to vôbec vyzeralo s tou prestavbou týmu? Prišiel nový tréner potom, to bolo také badateľné.
Áno, tak samozrejme, keď som prišiel, vlastne dotaz bol jasný na mňa. Majitelia chceli počuť, čo s tým vieme spraviť. Čím rýchlejšie, samozrejme, tým lepšie. Takže bol som tam možno cca týždeň, dva a vyhodnotili sme to tak, že by bolo najlepšie dať týmu impuls v podobe nového trenéra s tým, že ja už som bol s Todom dlhšiu dobu v spojení, v podstate od leta. Takže vedel som, že je stále voľný a mal som predtým už o neho veľký záujem, takže som rád, že mi ho nikto nevyfúkol predo mňou. A
záujem bol, že
záujem bol určite. Takže som rád, že nakoniec videl tú víziu ako ja rovnako a dohodli sme sa na dvojročnej zmluve a teším sa samozrejme na ďalšiu spoluprácu s ním aj pre ten budúci rok.
Julo, ten Poprad je asi taká naša najväčšia značka, ktorá nikdy nezískala titul. Že vlastne ten klub má 90 rokov, má bohatú históriu, hrala sa tam dlho, dlho hokej, vychoval veľké mená, že cítiš, že ten tlak je možno ešte o to väčší na to, lebo fanúšikovia asi momentálne hlavne myslia na ten titul, že ani to finále ich možno neuspokojí.
No, tak určite cíti to, že všetci okolo toho klubu sú hladní po úspechu, ale ako som spomínal, treba naozaj ísť krok po kroku. Ja sa nerad príliš pozerám dopredu, pretože v hokeji sa to veľmi neoplatí, takže som rád, že tú filozofiu zdieľam aj s hlavným trénerom a ideme od zápasu k zápasu a každý sa snažíme vyhrať a nejak to nebude inak ani v tom play-off. Samozrejme, určite nám záleží na tom, aby sme dokázali doniesť nejaký ten úspech aj väčší do Popradu. Takže z našej strany určite preto robíme všetko a ako hovoríš, očakávanie sú určite veľké, možno duplom preto, že sme skončili na prvom mieste. Takže sám som zvedavý, ako sa s tým budeme vedieť popasovať, ale ja tomuto mužstvu verím a má silu, čo ukázalo aj v priebehu sezóny.
V našom slovenskom závislivom prostredí, mega závislivom vo veľa veciach a tak ďalej, ja vždy, keď sa rozprávam s nejakými manažérmi, hokejistými a tak ďalej, tak keď zaznie meno Julius Koval, tak vždy každý sa s rešpektom vyjadruje. Že Julo nosí dobrých hráčov, že má na to čuch, má na to tieto veci, že to sa dobre počúva, lebo vieš, väčšinou, aj keď off record niekto niečo povie, tak nadávky a neviem čo a tak ďalej, ale fakt akože to môže povedať naprieč tými manažérmi a naprieč ľuďmi, že či to je na východ, či to je na stred, či to je na západ, že majú rešpekt tej tvojej robote.
Tak samozrejme, ja si to veľmi vážim, keď niečo podobné človek počuje a vidí hlavne, a som zastanca toho, že netreba príliš veľa o sebe rozprávať, ale ide o to, čo ten človek robí a tie skutky za ňo hovoria sami za seba, takže ak to niekto tak zhodnotí, tak ja si to samozrejme vážim a ako každý má rád, keď ho pochvália, takže samozrejme ja som za to rád, ale je to práca, ktorá ma baví a vidím sa v nej a dávam jej v podstate všetko, takže samozrejme je to príjemný pocit.
Mohol by si trochu poodhaliť tú taktiku, samozrejme nie celú, ale pri tom angažovaní hráča, lebo u nás v Extralege veľakrát vidíme, že nevídu importi, často mám pocit, ako keby len niekto šípkou hodil do Elite Prospects a zrazu mu padne tento hráč, ktorého chcem na presilovke a zistíme potom, že to absolútne nie je presilovkový tým a podobne. Za tie roky v Bystrici najmä to bolo vidieť, že tam boli naozaj typy hráčov, ktoré boli potrebné pre to, aby celá tá skladačka fungovala. Hľadal si typologicky tých hráčov presne na to. To chce ale obrovský prehľad a vyznať sa v podstate v tom veľkom mešci hráčov.
A pritom nie všetci zarábali najväčšie peniaze, pokiaľ viem.
Tak samozrejme, keď som pôsobil v Banskej Bystrici, tak nemali sme najväčší rozpočet, možno ani štvrtý najväčší. Takže museli sme robiť s tými prostriedkami, ktoré sme mali. Samozrejme, vtedy bol trh diametrálne odlišný od toho dnešného, keďže nebol limit legionárov zavedený a vedeli sme s tým trošku inak pracovať. Ale človek sa musí prispôsobiť tej dobe a samozrejme teraz sú pravidlá nastavené nejak inak, ale samozrejme je to proste súčasť mojej práce, takže musím sledovať ten trh, musím vedieť kto kde je a koho asi by sa mi podarilo osloviť. A zároveň udržiavať všetky tie kontakty a z hokejového sveta, aby na mňa, dajme tomu, mysleli ako prví tí ľudia, ktorí disponujú tými hračmi. Takže to je taký celý package proste, ale samozrejme ten prehľad si myslím, že každý z tých manažérov musí mať, pretože s tým pracujeme vlastne denne. Pomáhajú nám už rôzne systémy, keďže môžeme si iba otvoriť počítač a môžem vlastne si naskautovať hráča akéhokoľvek chcem a z pohodlia mojej kancelárie. Takže aj to nám veľmi pomáha v našej práci teraz.
Načetol si otázku legionárov. Aj u vás v Poprade najlepší Slovák Kukuča na 4. mieste v bodovaní celkovo v Extralige medzi najlepšou 30-tkou, len traja Slováci. Nevidíš tam priestor, aby bolo viac Slovákov v Extralige? Pretože aj všetky týmy už teraz v podstate bez legionára nemajú šancu byť konkurencieschopné.
Tak myslím si, že každý tým to skladá samozrejme na tom, aby tí legionári boli rozdieloví hráči, keďže máme obmedzený počet na 7. Každý jeden by mal priniesť adekvátnu kvalitu do toho mužstva a mal by byť tým pádom aj líder. Môže to pôsobiť skresľujúco, že vlastne v top 30-ke sú iba dvaja Slováci, ale na druhej strane dáva to úplne dokonalý zmysel, pretože sú tu najlepšie zarábajúci hráči a mali by byť nosičmi tej kvality. Takže my ich všetci tam chceme vidieť hore v tom budovaní, takže samozrejme radšej by sme boli, keby sú tu a keby u nás na Slovensku hrajú aj kvalitní Slováci, ktorí dokážu byť lídri tej bodovej tabulky, ale trh je taký, že proste hráči, ktorí sa u nás dokážu presadiť, sú to Slováci, môžu sa posunúť do Čiech. Vidíme, že už nie je výnimka ani, že sa chlapci posunú k NHL zmluve, ako napríklad Pavol Regenda a ďalší. Takže nie sme proste koncová zastávka pre tých hráčov, ktorí sa u nás dokážu presadiť a majú slovenskú zastávku. Možno za pár rokov sa zase tá situácia vyvinie iným štýlom. Možno bude nejaká iná stratégia nastavená pre ligu. Možno sa opäť zvýši import limit, alebo naopak zníži. Tým pádom budeme nútení hrať Slovákov. Ja čo môžem povedať za mňa, tak mne chýba taký ten development prvej ligy, pretože naozaj tam hrajú tiež buď veľmi starí hráči a ak náhodou mladí hráči hrajú, tak hrajú v štvrtej peťke a málo minút. Takže určite sú tam nejaké medzery a máme určite na čom robiť, ak by sme chceli, aby tá liga bola naozaj profesionálna, aby sme si sami vychovávali hráčov. Máme k tomu ešte veľmi dlhú cestu, ale možno by nebolo od veci si brať príklad od líg okolo nás, ktoré to dokážu v Európe robiť a vychovávajú si svojich mladých hráčov, lebo naozaj, keď sa pozrieme dneska na Extraligu, tak veľmi málo mužstiev dáva priestor svojim mladým hráčom.
V Česku v bodovaní v top 30-ke len 4 nie Česi, a to do okolností Slováci, tak to je úplne opačne otočené. A nie je toto možno ešte škoda pre slovenskú extraligu, že už nie sú tu také osobnosti späté s tým klubom v Poprade, Arne Kroták, na Slovane, Zdeno Ciger, mohol by som každý klub v podstate povedať možno z prelomu 2000, z prelomu milénia. Teraz ako keby tie legionári, ktorí sú nositeľmi kvality, nezdržia sa dlho v tom klube. Naozaj, ako hovoríš, že tam rok, maximálne dva a ide preč. Nie je to škoda, že sa ten fanúšik nevie potom ako keby s tým hráčom nadlhšie nejako takto upäť?
Samozrejme, to je už potom na, dajme tomu, šikovnosti toho manažéra, či dokáže sa dohodnúť s hráčom na dvojročnej zmluve, lebo samozrejme, ako hovoríš, a je to nejaký ten pridaný bonus, tá hodnota tomu, že ak si tí fanúšikovia hráča obľúbia, zostane aj na budúci rok. Napríklad u nás je to Andrew Kalov, ktorý sa naozaj veľmi dobre osvedčil a zostáva aj pre budúci rok, takže budú tam môcť počítať s nejakou kontinuitou.
Nemusia prešívať dresy fanúšikov.
Takže môžu si kúpiť kľudne dres s kľudným vedomím tento rok, že ho využijú aj na ten budúci. Ale samozrejme, základ pre tých hráčov, podľa mňa cudzincov, ktorí sú v tom produktívnom veku, je prísť sem, predať sa a ísť ďalej. A treba to brať ako realitu a snažiť sa nájsť čo najlepší prienik, dostať čo najlepšieho hráča, aby sme mu zase pomohli sa dostať ďalej. A aj to nám potom uľahčuje prácu, lebo tá značka vlastne rastie na kvalite. Hráči vedia, že sa sem oplatí prísť. Je to dobrá organizácia. Môžem dostať sa k lepšej zmluve. Takže aj pre mňa potom je to uľahčenie tej mojej práce.
Silne ju hlasí, že aby sa tá liga uzavrela. Napríklad Imre Valášek povedal, že som sa s ním rozprával, že nám hrozí poloprofesionálna lotyšská liga, že nemáme tých slovenských hráčov. Ty si zastanca tej uzavretej ligy, lebo na druhej strane zase, keď sa pozriem na fanúšikov, tí veľmi prijali, ako sa hralo o všetko do posledného kola?
Všetko má svoje plusy a mínusy. Aj tá uzavretá liga má plusy. Samozrejme vidím v tom potenciál, kde by sme si mohli možno pomôcť s tou výchovou slovenských hráčov, kde by vlastne kluby neboli v takej, dá sa povedať, v takom tlaku, pretože momentálne je to nastavené tak, že 5 klubov, 6 klubov, možno 7-8 sa dokonca snaží vyhrať titul. Napríklad tento rok v play-off je to extrémne nabité a bude tam naozaj 8 ústiev, ktoré majú ambíciu ísť ďaleko a majú ambíciu niečo dokázať. A potom na druhej strane tie zvyšné týmy bojujú v podstate o to, aby nespadli nižšie. Takže každý musí minúť o to viac a každý, keď mu o niečo ide, tak bude automaticky hrať menej a menej tých mladých hráčov a tam proste v tejto dobe nastáva problém. Preto nedostávajú príležitosť, pretože v podstate každý o niečo hrá. Bude to o to, aby sa zachránil v súťaži, alebo o to, aby sa dostal do play-off, skúsil vyhrať ligu a tak ďalej. Takže samozrejme, ako som spomínal predtým, je pred nami ešte veľa práce na to, aby sme nastavili tie pravidlá, aby to dávalo význam aj pre slovenský hokej a aby sme pomohli reálne tým slovenským hráčom. Takže toto je dvojsečná zbraň. Má to svoje výhody, má to svoje nevýhody a samozrejme je na tej pracovnej skupine, ktorá aj bola vytvorená, aby možno našla nejaký prienik a aby sme sa vedeli posunúť niekde ďalej a hlavne správnym smerom.
Ako sa tak na nás pozerám, som sa zamyslel, že už sme tu traja v okuliároch, čo jasne svedčí o tom, že viac pozeráme do obrazoviek a komentujeme, hovoríme, ako športujeme. Ty si ale hrával hokej za Extraligu, máš nejakých pár štartov.
Áno.
Vedel si už tedy, že bude z teba manažér, športový riaditeľ, že budeš zháňať hráčov? Mal si tu už takú predstavu ešte počas tvojej kariéry?
No, v podstate nemal som, ale skončil som svoju aktívnu kariéru v prvej lige v Detve. Mal som sa mi za 21 alebo 22 rokov. A samozrejme, hokej ma bavil, takže hľadal som možno nejaký prienik v tom, čomu by som sa mohol ďalej venovať. A napadlo ma, že by som mohol sa začať venovať agentstvu, takže som si založil svoju vlastnú agentúru a tým, že som vlastne ovládal jazyk, študoval som v Britskej Kolumbii v Kanade, tak som to sa snažil využiť vo svoj prospech a nejakým štýlom som vlastne začal od nuly vlastne zháňať si tie kontakty a pracovať na tom. A keďže otec bol vtedy prezidentom klubu v Banskej Bystrici, ešte spolupracoval vtedy vlastne s Vlastom Plavuchom ako s manažérom, tak som sa snažil im pomôcť a tam boli nejaké tie prvé obchody, ktoré sa mi podarili a na konci dňa videl asi otec nejaký potenciál v tom, že možno nemusí platiť druhých ľudí, mal tam syna za almužnu, takže som tam proste začal spolupracovať spolu s otcom a s kolegami, ako Mišom Longaverom a tak ďalej a vytvorili sme tam super partiu a rád na to spomínam, na to obdobie. No a taký to bol nejaký vlastne ten začiatok a po asi jednej alebo dvoch sezónach som vlastne dostal ponuku od otca, či nechcem pracovať ako športový manažér, ktorú som samozrejme rád prijal. V mojom veku to bol splnený sen pre mladého chlapca a mať možnosť niečomu podobnému sa venovať, takže ja som mu vďačný za tú príležitosť a pokiaľ som s ním pracoval, tak som sa mu to snažil vrátiť.
Keďže sme spolu teraz skoro rovesníci, si o nejakých 6 mesiacov, 7 mesiacov starších, tak nedalo mi to a pátral som v štatistikách, kde sme odohrali proti sebe nejaký zápas v mládežníckych kategóriách v Bratislave a Bystrici, samozrejme v žiakoch to boli iné regionálne súťaže, ale v celoslovenskej dorasteneckej sa to už podarilo a našiel som zápas, ktorý ste hrali na Ružinove, ale bol to zápas, ktorý vyhrala Bystrica 7-0, ale mal som iba minus 1, takže v pohode.
A aký to bol ročník?
To bol rok 2008, 8. marca na Deň žien, to ste dali pekný dárek. No, ale 7-0, tak to bolo hrozné. Tesne pred koncom ligy to bolo, lebo ten prvý zápas si nehral, keď sme hrali v Bystrici, to bolo 2-2. Tam som dal aj gól dokonca, jeden z troch. No, ale pozeral som, že teda...
Šimo, neviem, zdala 3 vená, ale ty vlastne.
Áno, áno. Ako prvoročák, vieš, no ale v tom zápase si mal jednu strelu a 8 sekúnd pred koncom zápasu 2 minúty za napadnutie. A to mi tak, že koho si tak napadol, to už nepamätám.
Tak
to už som nerošiel.
To si nepamätám už ani ja, bolo to dávno.
Bol to trenérsky duel Feneš versus Peter Slanina vtedy. Som pozeral vlastne tvojich spoluhráčov z toho obdobia, Jano Sikora, Patrik Lampert, Tomáš Matoušek, v podstate hráči, ktorými si potom ty disponoval v rámci týmu. Tak čo, boli protežovaní, keďže boli tvoji spoluhráči priamo?
Určite nie, ale tak chlapci si samozrejme sa zaslúžili sami, boli to reprezentanti, takže určite som v tom nehral rolu, že si zahrali extraligu a že ju hrajú do dnešného dňa, ale samozrejme bolo to príjemné vidieť ich vyrastať vlastne popri mne síce v iných rolách, ale bolo to o to lepšie, že vlastne sme sa od malička poznali a podarilo sa nám dokonca dosiahnuť aj nejaký úspech spolu, takže určite sú to pekné spomienky a naozaj mal som veľa dobrých spoluhráčov vlastne, ktorí ešte do dnešného dňa hrajú profesionálny hokej.
Julo, ty
ale
si...
Ale ďakujem, prepáč, že bol to dobrý throwback.
Julo, ty si pozitívnym príkladom otca a syna, máme tu aj taký negatívnejší v Slovane napríklad, že hovorí sa, že mladý kmotrik dostal hračku a až toľko tomu nerozumie, že má toľko možno peňazí a nepostavil až taký káder. Ty ukazuješ aj v iných kluboch, že s tým vieš robiť. Niekedy musel si trošku ukázať, že v tom tieni otca, že nie som len protežovaný syn, že viem aj ukázať robotu a stojím si za tým?
Tak určite, ja som sa s tým stretával v podstate celý život, aj keď som hokej hral. Vždy som bol koval a vždy sa na mňa dávalo väčší pozor, ako možno by sa muselo, takže s tým som sa naučil žiť už pomerne v mladom veku, ale spomenul si správne, určite som mal ambíciu posunúť sa do inej organizácie, kde proste, kde by ľudia vedeli, že nie som ako keby nikým krytý a že tú svoju prácu viem robiť, že sa jej rozumiem a preto som si vážil ponuku aj z Michaloviec a išiel som do toho a takisto som si veľmi vážil ponuku za HK Poprad a samozrejme to bol môj cieľ, posunúť sa niekde a ukázať, že naozaj, že to viem a nemusí to byť len na jednom mieste, aj keď som dlho teda pôsobil v Banskej Bystrici. Takže ako spomínaš, bol to určite pre mňa nejaký milník, ktorý som chcel dosiahnuť a stále mám iba 33 rokov, takže verím, že som len na začiatku cesty, aj keď už sa tomu nejaký rok venujem.
V lige máš 3 tituly, možno na ceste ďalší, možno čo sú také ambície, že je ambícia sa posunúť do inej súťaže tým, že vieš aj jazyky, alebo by si chcel možno robiť niečo pre reprezentáciu?
Tak samozrejme reprezentácia ako pre hráča aj pre mňa by bola česť, keby sa niekedy k tomu viem dostať už v akejkoľvek forme spolupráce, to sa nemusíme klamať a ja som srdciár a takisto som aj hrdý na to, že som Slovák, takže určite to by bolo pekné, keby sa to niekedy podarí, ale až tak ďaleko sa nepozerám momentálne. Sústredím sa čisto na Poprad a z mojej osobnej skúsenosti a momentálne aj pocitov by som rád dlhodobo spolupracoval na tomto mieste.
Ak sa pozrieš na svoju ešte manažerskú kariéru, tak ktorý hráč ti napadne ako prvý, keď sa ťa spýtajú, že na ktorého si najviac hrdý, že sa ti ho podarilo dotiahnuť na Slovensko?
Tak nechcel by som spomenúť asi iba jedno meno. Sú to hráči ako Guillaume Masselin, Eric Faye, Matthew Mayone, Alex Breton. Je ich veľa naozaj. Aj na Erika Seleka som pyšný. Hej,
Erik Selek je fantastický človek.
Charakter a pomohol nám proste veľmi v tej našej jazde vtedy za titulom. Takže tých mien bolo viac a nerád by som to nejak vypichoval, ale musím povedať, že doteraz máme dobré vzťahy s tými chlapcami, napíšeme si a držím im stále palce.
Máme tam si Erika Seleka práve z toho roku 2019, keď ste teda vyskali ten tretí titul. Ešte z mojich reportérskych čias zobral som si cez prestávku Erika Seleka na rozhovor a vtedy som prvýkrát započul, ako rozpráva. Ale mám neskutočný. Som pocit, že prišiel z rokového koncertu, tak začali sa všetci a strašne smiať, lebo to bolo veľmi také netypické, nečakali sme to. A vyzeral strašne drsne na tom mlade sa prejavoval ako extrémne drsný chlapík a potom keď som zisťoval, že čo je zač, tak povedali, že on je vlastne najlepší spoluhráč, že keby ste mu zavolali o 4. ráno, že potrebujete odviesť za autom, tak on stane a ide. Že jednoducho tá paralela toho, že ako sa prezentuje na ľade, aký v skutočnosti je, tak naozaj...
Áno, tak väčšina týchto bad boys, tých tough guys sú v reálnom živote veľmi príjemní ľudia a jedni z najlepších spoluhráčov, takže o to, čo sú možno tvrdší na tom mlade, tak o to sú viac aj soft, jemnejší v reálnom živote.
Ale to ti rovno budem vyčítať, že ste dotiahli mená, ktoré sa na Slovensku veľmi ťažko vyslovovali. Ty ste boli nočná mora pre komentátorov, ale dokonca aj pre vašich hlásateľov, lebo od Erika Fajeho, Aselína a neviem koho všetkého to bolo.
Ja som vždy len inak očami krútil, každý zápas sa ich inak volali, takže zvykli sme si na to a našťastie chlapci to počúvať nemuseli, tí sa venovali hokeju na ľade, takže, ale máš pravdu, veľakrát sa mi oči skrížili, keď som počúval, ako vysovovali tie mená.
A zatiaľ v tomto je víťazstvo pre Nové Zámky, ktoré keď prišiel ešte v Bystrici Dan Seaman do Nových Zámkov na zápas a hlásili, že trénerom hostí pán Daniel Ceman, tak to pre mňa je úplný bomboník.
Tak mysleli si, že je nejaký domáci tréner, asi áno. A pritom má slovenské korene, takže ďaleko od spravdy neboli.
Julo, ešte taká otázka, že cítiš to, že tým, že si nebol nejaký veľký hokejista, že je pre teba možno aj o dosť ťažšie sa dostať napríklad k reprezentácii a k takýmto veciam, že aj keď manažerská pozícia nemá nič spoločné s tým, aký si bol hokejista na ľade, že lebo na Slovensku stále mám pocit, že ako keby sa tak hovoril, že manažer musí byť ten, ktorý hrával hokej alebo dosiahol niečo, že cítiš, že možno aj toto je trošku taký handicap, ktorý musíš ľuďom vyvrátiť?
Tak ja už neviem, ako sa na to pozerajú ľudia v pozíciách adekvátnym na to, aby to vyhodnotili. Samozrejme, môže byť, nemusí. Ja nie som ten asi, čo by to mal hodnotiť. To neviem naozaj, že ako sa na to môžu pozerať. Ja sa z mojej pozície pracovnej snažím vlastne si vyplniť tie svoje úlohy a pokiaľ niekto si bude myslieť, že by som sa mohol uplatniť aj niekde inde, tak samozrejme je to na debatu, ale ťažko sa mi k tomu vyjadrovať, pretože nie som ja ten, ktorý o tomto rozhoduje, ale tak samozrejme vidíme, ktorí ľudia vlastne dostávajú príležitosť pri reprezentácii a tým nechcem absolútne nikoho znehodnotiť ani nič podobné. Samozrejme, vždy sú to ľudia, ktorí niečo v hokeji dosiahli a asi si tým pádom aj zaslúžia šancu pri takej pozícii. Takže ja budem naďalej len tvrdo pracovať a ak náhodou sa to niekedy podarí, tak budem len rád.
Vráťme sa ešte úplne k nášu tomu play-off, ktoré teraz momentálne zahrá predkolo. Vy budete mať koľko? 2 týždňa pauzu, keď sa nemýlim. Ako to vnímaš? Kto sú najväčší súperi? Lebo už si sám povedal, že tých ašpirantov na titul môže byť až 7.
No, v podstate neoplatilo sa tento rok vôbec nejak kalkulovať, si myslím, čo sa týka aj toho finišu tej sezóny. Každý jeden tím, ktorý postúpi tento rok do play-off, tak si dovolím povedať, že môže zamiešať karty. Niekto nemá nič garantované. Samozrejme, bol by prúser, keby z prvého miesta máme problém postúpiť cez štvrťfinále, ale aj to sa už v hokeji stalo. Verím, že my sa tomu budeme vedieť vyvarovať. Robíme všetko preto aj počas prípravy, aby sme boli pripravení. Ale na druhú stranu musím povedať, že si asi nepamätám tak vyrovnané play-off a celkovo aj tak vyrovnanú sezónu, ako sme mohli sledovať tento rok. Takže hlavne pre fanúšikov to podľa mňa bude veľmi napínavá časť sezóny a sám som zvedavý a teším sa teda na to, ako to celé dopadne.
Ježi, sa spýtaš tak provokačne, že po Žiline, Košiciach a Zvolenie, s kým prehrá Poprad vo finále tento raz?
Tak ako som spomínal predtým, ja sa nepozerám ešte ďalej ani ako za to prvé kolo. Treba sa hlavne dostať cez to prvé kolo. Musíme tvrdo pracovať a potom sa môžeme debatovať o tom, čo bude ďalej.
Ja mám ešte jednu otázku k tomu, že vyhýbaš sa tomu označeniu favorit? Necháš to na nejaké Košice, Michalovce alebo Poprad je najväčší
favorit? Hrá to trošku proti nám, keď sme skončili prvý. A samozrejme, automaticky si každý myslí, že pôjdeme ďaleko, ale preto zdôrazňujem, je to veľmi vyrovnaná sezóna. A môžeme to vidieť aj na vzájomných zápasoch. Musí ju nikto nejako extrémne nedominoval nad ostatnými, takže aj bodové rozdiely boli minimálne. A budú rozhodovať maličkosti, presilovky a schopnosť disciplinovane hrať, takže je to play-off, je to o malých veciach, je to o maličkostiach a vzhľadom na to, ako ten rok prebiehal, tak si dovolím tvrdiť, že je to postavenie v tabulke až tak rozhodujúce tento rok nebude, ako možno po minulé roky.
A najvyššie výkon brankára, to je to, čo určite patrí do play-off.
Určite, to sú tri alfa omega.
Budem radi, keď na to zhodnotíš aj po sezóne, ale teraz, kým sa nám dostaneme, máme ešte na záver takú tradičnú rubriku, kde sa pýtame hosti 5 otázok, ktoré nevždy úplne korešpondujú s hokejom, tak ak si pripravení, tak môžeme rovno ísť na to, čakáme nejaké spontánne odpovede. Bude to svižné. Aký klub by ste radi videli na Tatranskom pohári?
Vancouver Canucks.
Majú voľno, duším. Ak by na Slovensku fungoval draft, tak kto by v tejto sezóne bol výberom číslo 1 pre Poprad? Teraz ročníky 2006.
A ešte draft, raz?
Že ak by bol na Slovensku v extralíge draft, tak kto by bol draftovou jednotkou pre HK Poprad? Nemusí to byť len slovenský hráč, ale celkovo, kto by bol draftovou jednotkou pre Poprad?
Tak to je ťažká otázka. Ja by som zostal pri našom domácom chlapcovi, keďže ďaleko chodiť nemusíme. Andrea Straka by bol môj výber.
Tak budeme ho sledovať. Dobre, ideme ďalej. Aký slovenský alebo český herec by ťa mal hrať vo filme o športovom manažeru? To je moja obľúbená otázka.
Že som mal také výrazné okuliare.
Tak to ma fakt naozaj nenapadá takto spontánne.
Ja som ale Milana Ondríka.
Ja Ondrík tiež napadol.
Dobre, môže byť.
Ale Milan je taký ovčar, že ten Ondrík. Ondrík by sa musel mieriť. Ale dobrý.
Ak by ste si mohli v klube dovoliť finančne akéhokoľvek hráča planety zo súčasnosti i minulosti, tak kto by to bol?
Tak asi dáva zmysel, ak by som povedal Connor McDavid, pretože naozaj je to radosť sa pozerať na ten jeho pohyb a na ten štýl hry, takže prečo neísť s ním?
Možno raz si to ťukne so Strakom. No a posledná otázka. Ako by dopadol basketbalový zápas banskobystrických basketbalistiek proti hokejistom Popradu?
Tak vzhľadom na to, že máme naplnený kader v Banskej Bystrici momentálne, tak si myslím, že by mali šancu dievčatá to uhrať, aj keď máme veľmi vysokých hráčov, ktorí by asi nebol problém sa presadiť cez nich pod košom. Takže bola by to vyrovnaná bitka.
Áno, taký Jano Brečak proti tým dievčatám by sa musel veľmi dávať pozor.
Neviem, či jeho by sme nechali nastúpiť. Možno by sme mu radšej voľno dali v podobnom zápase.
Julo, ďakujem veľmi pekne, že si bol stále. Bolo to príjemné. Ďakujeme. A držíme teda palce play-off.
Ďakujeme ešte raz.
Ďakujeme.